Коли вона виходила, вода струменіла по її тілу. Ми попрямували за нею до кромки води. Пташка став у багнюку, схрестивши ноги. «Якщо хочеш подзюкчати, заходь у воду», – голосно сказала баб. На голос обернулися кілька жінок з Росії, огрядних, обмазаних чорною мінеральною глиною. Якщо баб їх і помітила, то не звернула уваги. Ми плавали на спині, а вона спостерігала за нами з-під крисів свого капелюха. Навіть із заплющеними очима я відчувала її тінь. «У тебе зовсім немає гудей!» «Я таки не розумію, у чому спгава!» Моє обличчя запалало. Я вдала, що не почула. «У тебе є хлопець?» – спитала вона. Пташка задрав голову вгору. «Ні», – прошепотіла я.
«Що?»
«Ні».
«І чому це ні?»
«Мені 12».
«То що? Коли я була у твоєму віці, у мене було дги чи навіть шотиги. Ти молода та вгодлива, ой-вей!»
Я відгребла подалі від її величезних грудей, які дійсно справляли враження. Її голос переслідував мене.
«Це не дгиватиме вічність?»
Я спробувала підвестися на ноги, але впала у глину. Пошукала очима на воді маму, доки нарешті не побачила її. Вона вже запливла на велику відстань, далі найвіддаленіших плавців, і пливла далі. Наступного ранку я стояла біля стіни жалю і досі смердячи сіркою. Щілини між масивним камінням були заповнені крихітними зім'ятими клаптиками паперу. Рабин сказав, якщо я бажаю, можу написати прохання Господу і засунути його в щілину. Я не вірила в Бога, тож написала батькові. «Любий тату, пишу тобі ручкою, яку ти подарував мені. Учора пташка спитав, чи міг ти робити чудеса. Я сказала так. Я сказала йому також, що ти міг літати на човні, тому що на повітряній подушці. До речі, я знайшла твій намет у підвалі. Гадаю, що мама просто його не помітила, коли викидала речі, які належали тобі. Він пахне пліснявою, але в ньому немає дір. Іноді я ставлю його на задньому дворі та лежу всередині, думаючи про те, як ти колись лежав у ньому. Хоча я й пишу це, але знаю, що ти не можеш прочитати. З любов'ю, Альма». Баб теж написала записку. Коли я намагалася втиснути свою, її випало зі щелини. Бабуся була зайнята молитвою, тож я підняла записку і розгорнула. Там було написано: «Милостивий Боже, ми з чоловіком маємо дожити і побачити, коли наша Альма стане дорослою і буде благословенна на здоров'я та щастя, і найголовніше – чудові груди». Шосте. Якби у мене був російський акцент, все було б іншим. Коли я повернулася до Нью-Йорка, на мене вже чекав перший мішен-лист. «Люба Альмо», – починався він, – «привіт. Я радий, що ти отримав твоє привітання». Йому було майже 13, на 5 місяців старший за мене. Його англійська була краще, ніж у Тетяни, тому що він запам'ятав вірші майже до всіх пісень «Бітлз». Він співав їх, акомпануючи собі на акордеоні, якого подарував йому дідусь. Той, що приїхав жити до них, коли померла Мішина бабуся. Міша казав, що її душа спустилася з небес до літнього саду в Санкт-Петербурзі у вигляді зграї гусей. Зграя залишалася там протягом 2 тижнів поспіль, кричачи під дощем, а коли полетіла геть, вся трава була вкрита гусячими екскрементами. Його дідусь приїхав 2 тижні по тому, тягнучи за собою пошарпану валізу, доверху набиту 18 томами історії єврейського народу. Він зайняв тісну кімнату, де вже мешкали Міша та його старша сестра Світлана. Витяг свій акордеон і почав писати твір всього свого життя.
Спочатку він писав варіації на тему російських народних пісень, додаючи єврейські наспіви. Потім він перейшов до більш похмурих та шалених варіацій, а наприкінці він став грати мелодії, які взагалі не можна було впізнати. А коли він брав довгі ноти, він плакав. Не було потреби казати Міші та Світлані, навіть таким тупоголовим, як вони, що нарешті дід став композитором, яким завжди мріяв бути. У нього був побитий автомобіль, що стояв на алеї за будинком. Як розповідав Міша, дід водив машину, наче сліпий, надаючи їй повну волю їхати, куди заманеться, збиваючи все на шляху. Але швидко викручував кермо самими кінчиками пальців, коли ситуація балансувала на грані загрози для життя. Коли дідусь приїздив по них до школи, Міша зі Світланою затуляли вуха і намагалися дивитися кудись убік. Неможливо було ігнорувати ревіння мотора, коли той набирав оберти. Тож діти хутко прямували до машини, опустивши голови, і прослизали на заднє сидіння. Вони жалися одне до одного, поки дідусь сидів за кермом, мугикаючи собі під касету панк-групи їхнього брата, у других Лева, геморойний трахальник. Але він завжди неправильно чув слова. Якщо група співала «Кинувся у бійку, розбив лице об тачку», дідусь приспівував «Кинь співать, жалійко, не повернути качку». Або замість «Хоча ти і воша, але така хороша», він співав «В очах мете Пороша на білу димку схожа».